ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας, να δούμε αδερφοί σήμερα, είχαμε πει την Τετάρτη τι είπε ο Κύριος την Πέμπτη, σήμερα να δούμε τι έγινε την Παρασκευή. Αφού την Πέμπτη είχαμε πει ότι τελείωσε τη διδασκαλία με τους μαθητές, έκανε την προσευχή στον Κύριο, πήγε στον κήπο της Γεθσημανή και εκεί την Πέμπτη το βράδυ ήταν πολύ αργά πια. Σκεφτείτε ότι μίλησε 5 κεφάλαια, έπλυνε τα πόδια των μαθητών, έφαγαν το Πάσχα, έφυγε ο Ιούδας, μετά ύμνησαν λέει τον Κύριο, ψάλανε και ύμνους. Καταλαβαίνετε ότι ήταν πολύ αργά πια που βγήκε έξω ο Κύριός μας και πήγε στον κήπο της Γεθσημανή. Εκεί είπε στους μαθητές, μείνετε εδώ και αγρυπνείτε, και εκείνος πήγε και προσευχότανε. Πολλές φορές κάποιος περνάει μεγάλη αγωνία και άλλοι δεν τον καταλαβαίνουμε. Δηλαδή εμείς περνάμε αυτή την ημέρα καλά, ένας άλλος όμως πονάει. Ο Κύριος μας εκείνη την ώρα είχε αγωνία, γιατί θα κρινότανε το μέλλον του ανθρώπου. Είχε δικαίωμα ο Κύριος να πει, να μην βάλει τον εαυτό του. Έτσι είπε. Λέει, εάν θέλω βάζω εαυτόν, εάν δεν θέλω δεν βάζω τον εαυτό μου, ταύτη την εντολή έλαβαν παρά του πατρός μου. Δηλαδή ο πατέρας δεν του είπε οπωσδήποτε θα πας και θα πεθάνεις. Του είπε, αν θέλεις, πεθαίνεις. Για να σου έχει το ανθρώπινο γένος. Και πήγε ο Κύριός μας εκείνο το βράδυ και έκανε αυτή την προσευχή. Και είπε στην προσευχή του ο Κύριός μας, «Πάτερ, αν είναι δυνατόν να παρέλθει το ποτήρι του το παιδί μου». Του λέει ο πατέρας, φαίνεται κάπως έτσι του απάντησε, «Για να σωθεί το ανθρώπινο γένος δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Μόνο να πεθάνεις εσύ, ο δίκαιος». Δεν γίνεται πατέρα να μη στρέψει το πρόσωπό σου. Σκεφτείτε ότι ο Ιησούς μας ήταν στην παρουσία του πατέρα στους αιώνας των αιώνων. Και εκείνη την ώρα θα έστρεφε ο πατέρας το πρόσωπό του και θα έβλεπε το Χριστό μας πάνω στο σταυρό 3 ώρες σαν τον πιο αμαρτωλό άνθρωπο. Δηλαδή θα σήκωνε πάνω του όλες οι αμαρτίες όλων των ανθρώπων όλων των εποχών. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας. Μετά από αυτό πήγε ο Κύριος μας στο... ήρθε το βρίσκει κοιμωμένους μαθητές, λέει αγρυπνείτε και προσεύχεστε να μην έρθετε εις πειρασμό. Εάν δηλαδή οι μαθητές είχαν αγρυπνήσει στην προσευχή, στον πειρασμό που ήρθε μετά, γιατί όλη τη νύχτα σκανδαλίστηκαν όλοι. Εκείνη τη νύχτα σκανδαλίστηκαν όλοι. Πάντες εμείς λέει θέλετε σκανδαλιστεί τη νύχτα ταύτη, διότι είναι γεγραμμένο θα πατάξω τον ποιμένα και θα σκορπίσουν τα πρόβατα. Και όλοι σκορπίσανε εκείνο το βράδυ. Ο Κύριος μας επειδή το έβλεπε αυτό ότι θα συμβεί, τους λέει αγρυπνείτε και προσεύχεστε να μην έρθετε εις πειρασμό. Τώρα που έχουμε την ευκαιρία αδερφοί, είναι καιρός να προσευχόμαστε ώστε όταν θα έρθει ο πειρασμός να μπορέσουμε να νικήσουμε. Πολλές φορές επειδή νιώθουμε καλά, απολαμβάνουμε την καλοπέραση την οποία μας δίνει ο Κύριος, έρχεται μετά ο πειρασμός και είναι το Αγίου μας άδειο. Και μετά τρώμε μία τούμπα και παλεύουμε να ξανασηκωθούμε. Δόξα το όνομα του Κυρίου. Ήρθε λοιπόν ο Ιούδας και φίλησε τον Κύριό μας. Ο Κύριος είπε εκείνο το βράδυ, λέει, έχετε όποιος λέει τώρα, μέχρι τώρα σας είπα να πάτε να κηρύξετε, στερηθήκατε τίποτα, λέει τίποτα. Τώρα όμως σας λέγω να πάρετε μαζί σας και σάκο και ραβδί και μάχαιρα. Και λένε οι μαθητές έχουμε εδώ 2 μαχαίρια. Δεν καταλαβαίνουν τους είπε ο Κύριος. Ο Κύριος είπε ότι από τώρα και μετά Όταν δηλαδή ένας νέος έβγαινε έξω και ήταν ελεύθερος πλέον, ενηλικιωνότανε, του δίνει ένα μαχαίρι ο πατέρας και του λέγε ζήσε τώρα. Ήταν το δείγμα μόνος σου. Βεβαίως σήμερα πολλά δικά μας παιδιά περνάνε και τα 18, λένε είναι ενήλικας, αλλά δεν μπορεί να περπατήσει μόνος ούτε στα 25, όχι στα 18. Είναι στα 18 μόνο για να ψηφίζει. Το λέω αυτό, αδερφοί μου αγαπητοί, γιατί έτσι κάνανε τότε. Και αυτοί πήραν δύο μαχαίρια μαζί, όταν πλησιάζουν κοντά, ήρθε πρώτος ένας δούλος να αρπάξει, ο Κύριος μας λέει ποιο ζητάτε. Λένε Ιησού τον Ναζωραίο. Εγώ είμαι, τους λέει. Και στράφηκαν όλοι πίσω και πέσαν κάτω. Τους ξαναρωτάει ποιο ζητάτε. Λέει Ιησού τον Ναζωραίο. Εγώ είμαι, τους ξαναλέει. Μόλις τους λέει εγώ είμαι, ξαναγίνονται σωρός όλοι κάτω. Καταλαβαίνετε δηλαδή ο Κύριος εκείνη την ώρα με ένα λόγο μπορούσε να τους εξαφανίσει όλους. Αλλά ο Κύριος μας ήρθε για να πεθάνει, αδερφοί μου. Δεν ήρθε για να εξαφανίσει το ανθρώπινο γένος, ήρθε να το σώσει. Και τότε, αδερφοί μου, έρχεται ο Ιούδας και τον φίλησε. Του λέει με φίλημα παραδίδεις το διδάσκαλό σου. Χαίρε Ραβή, του λέει, υποκριτήσε, διδάσκαλε, και τον φίλησε. Και τότε, αδερφοί μου αγαπητοί, λέει ο Κύριος μας, εάν εμέ ζητάτε, αφήσετε αυτούς να πάνε, γιατί ήταν γεγραμμένο ότι από αυτούς που μου έδωσες δεν απόλεσα κανένα. Και τότε λέει η Γραφή, τον απήγαγαν τον Κύριο. Ξέρετε, πάνε επί τον απήγαγαν. Να άφαξαν βία. Δηλαδή έπεσαν πάνω του και τον τραβάγανε. Αυτό πάνε να πει, όταν απαγάγεις κάποιον, δεν του λες, έλα σε παρακαλώ, μπες στο αυτοκίνητο να σε πάμε. Έτσι του λες. Όταν απαγάγεις, τον βουτάνε, βγαίνουν έξω, ας πούμε, 5-6 τον βουτάνε και τον πετάνε μέσα στο αυτοκίνητο. Έτσι δεν κάνουν οι απαγωγείς. Τον απήγανε, τον άρπαξαν βιαίως και τον πήγανε στο σπίτι του Καϊάφα, στον Άννα τον πήγανε πρώτα. Γιατί δεν ήταν, φαίνεται, εκεί ο Καϊάφας, δεν ξέρουμε, εκείνη την ώρα. Ο Άννας ήταν πεθερός, του Καϊάφα. Ο Καϊάφας ήταν αρχιερέας. Ήταν όμως από γένος αρχιερατικό, δηλαδή. Φαίνεται ήταν κάποιο διάστημα πριν ήταν αρχιερέας ο Άννας. Και τον πήγανε τώρα στον Άννα και αρχίσανε εκεί να του λένε κατηγορίες. Τον συλλάβαμε, τον φέραμε. Και από εκεί και πέρα, αδερφοί, ξεκίνησε, σκεφτείτε, ότι ο Κύριος μας όλη μέρα ήταν με τους μαθητές. Οπωσδήποτε 5-6 ώρες ήταν να τους κάνει την τελευταία διδασκαλία την Πέμπτη το βράδυ. Και τώρα τη νύχτα τον πάνε στον Άννα. Καταλαβαίνετε ότι ήταν πολύ ταλαιπωρημένος ο Κύριος μας. Τον σπρώχνανε, τον χτυπάγανε, του λέγανε αν είσαι, γιατί δεν πιστεύανε ότι είναι ο προφήτης, τον χτυπάγανε και του λέγανε αν είσαι προφήτης, πες ποιος σε χτύπησε. Πριν όμως τον καταδικάσουν, αδελφοί μου αγαπητοί, για να καταδικαστεί κάποιος σύμφωνα με τον νόμο του Μωυσέως, έπρεπε ο άνθρωπος αυτός να υπάρξουν δύο μάρτυρες ή τρεις. Αλλιώς απαγορευόταν σύμφωνα με τον νόμο του Μωυσέως να σκοτώσουν κάποιο άνθρωπο. Οπότε έψαχναν να βρούνε ποιος είναι αυτός ο οποίος θα τους κατηγορήσει. Και βρέθηκαν, λέει, δύο ψευδομάρτυρες και λέγανε τον ακούσαμε να λέει ότι αυτός θα χαλάσει το ναό και σε τρεις μέρες θα τον ξαναφτιάξει. Αλλά η μαρτυρία τους, λέει, δεν ήταν σύμφωνη, γιατί ο άλλος είπε, εντάξει δεν είπε έτσι, γιατί θα μας ακούσει ο κόσμος έξω. Τον άκουσε κόσμος. Δεν είπε ότι εκείνος θα χαλάσει τον ναό, είπε εσείς χαλάσατε τον ναό τούτο. Και εγώ σε τρεις μέρες θα εγείρω άλλο να χειροποιητώ. Δηλαδή προσπάθησαν να τον κατηγορήσουν ότι, καταλαβαίνει τώρα, ήταν ένας ψευτομάρτυρας που του είπανε θα πεις αυτό. Και πήγε ο άνθρωπος και είπε αυτό που του είπανε. Αλλά ο άλλος φαίνεται, ο μάρτυρας ήταν λίγο πιο ήξερε καλά την κατάσταση και σου λέει θα μας κυνηγήσουν. Αν μας πούνε ότι θα πει ο όχλος έξω, σταυρώνεται το Χριστό, γιατί είπε ότι θα χαλάσει τον ναό, δεν είπε έτσι. Λέτε ψέματα, θα του έλεγε ο όχλος έξω. Γιατί ο Κύριος μας το είχε πει αυτό δημόσια. Οπότε δεν συμφωνήσανε να τον καταδικάσουν για αυτό το λόγο και ψάχνουν να βρουν κάτι άλλο. Και αφού δεν βρίσκανε καμιά κατηγορία, ο Κύριος είχε πει έρχεται ο άρχον του κόσμου τούτου και δεν βρίσκει ουδέν ενεμή. Ούτε ο Σατανάς βρήκε καμιά κατηγορία στον Κύριό μας, αλλά ούτε και οι Φαρισαίοι βρήκαν τίποτα. Δεν βρήκανε καμιά δικαιολογία. Και ένα όμως που είχαν αποφασίσει να το σκοτώσουν. Και τότε, αδερφοί μου, λέει ο αρχιερέας ο Καϊάφας, όταν τον είχαν πάει στον Καϊάφα, λέει σε ορκίζω λέει στον ύψιστο. Σύ είσαι ο Υιός του Ευλογητού, του λέει. Δηλαδή είσαι ο Υιός του Ευλογητού. Έτσι ακριβώς ρώτησε ο αρχιερέας. Ο Κύριος μας του λέει «Σύ είπας, από τώρα θα δείτε τον ουρανό ανοιωγμένο και τον Υιό του ανθρώπου ερχόμενο επί των εφελών του ουρανού». Μόλις τα ακούει αυτό ο αρχιερέας, αδερφοί, το πρώτο που κάνει είναι έσκισε τα ρούχα του και καλά βγήκε από τα... Έχετε ακούσει τώρα, εμείς λέμε «βγήκα από τα ρούχα μου». Οι Φαρισαίοι σκίζανε τα ρούχα τους, αλλά απαγορευόταν ο αρχιερέας να σκίσει τα ρούχα του. Ο νόμος του Μωυσέως έλεγε ότι ο πρώτος ιερέας, έλεγε, δεν θα διαρρήξει ποτέ τα ημάτια του. Ο πρώτος αρχιερέας που σκίζει τα ρούχα του ήταν ο Καϊάφας. Εκείνη τη στιγμή όμως σκίστηκε και η Λεβιτική ιεροσύνη, τελείωσε. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και έσκισε τα ρούχα του από την αγανάκτηση και καλά. Πω, πω, τι μεγάλο κακό που είπε. Τι είπε, είπε ότι είναι ο Υιός του Θεού. Έκανε έργα τα οποία απεδείκνυαν ότι ήταν ο Υιός του Θεού. Στο κάτω-κάτω και ψέματα να έλεγε. Είναι ανάγκη για αυτό το λόγο να το σκοτώσεις. Έρχεται ένας και λέει, μου Μέγας Ναπολέοντας, το σκοτώνουμε. Έρχεται ο άλλος και λέει, είμαι μια κοπέλα, είμαι ο πρωθυπουργός της Ελλάδος. Τη σκοτώνουμε. Το πολύ την κλείνουμε σε ένα ψυχιατρίο. Δεν πάει να σκοτώσεις ένα άνθρωπο επειδή λέει κάτι που δεν αρέσει σε σένα. Και τότε, αδερφοί μου αγαπητοί, φωνάζει ο Καϊάφας. Είχε πει ο Καϊάφας ότι συμφέρει να πεθάνει εις υπέρ του λαού. Είχε κάνει προφητεία ο Καϊάφας. Και τώρα λέει τι σας φαίνεται, και φωνάξαν όλοι μαζί, ένοχος θανάτου είναι. Τι σας φαίνεται και καλά αυτή η κατηγορία, γιατί με κάποιο τρόπο έπρεπε να καταδικαστεί ο Κύριος. Του λέει λοιπόν τι σας φαίνεται αυτή η κατηγορία, και είπαν όλοι μαζί με ένα στόμα, ένοχος θανάτου είναι. Ρώτησε, πριν μάλλον το πει αυτό, ρωτάει ο Καϊάφας τον Κύριό μας και του λέει τι έχεις κάνει. Και ο Κύριος μας του λέει, εγώ λέει Παρισία λάλησα, δεν μίλησα τίποτα κρυφό, ας μαρτυρήσουνε να πούνε τι έχω πει. Και όταν του λέει έτσι, σηκώνεται ο δούλος του αρχιερέα και τραβάει ένα χαστούκι στον Κύριό μας. Φαίνεται πόνες ο Κύριος, αλλά του είπε με πραότητα, εάν κακός ελάλησα, μαρτύρησε περί του κακού, εάν δε καλός, τι με δέρεις. Φαντάζομαι εκείνη την ημέρα τον άνθρωπο αυτό που θα γονατίσει μπροστά στον Κύριο, θα δει τον βασιλέα των βασιλέων και θα έχει μπροστά του την εικόνα ότι του ρίξε ένα χαστούκι ο δούλος. Φαντάζεστε. Και όλοι αυτοί βέβαια που φωνάξανε ένοχος θανάτου είναι, χωρίς καμία κατηγορία. Και τότε αδερφοί μου είπαν όλοι ένοχος θανάτου είναι. Και άρχισαν να το χτυπάνε. Από το βράδυ μέχρι το πρωί το χτυπάγανε. Προφήτεψε Χριστέ, ποιος σε χτύπησε τώρα? Και τον έφτυναν. Φτού σου που θα πεις ότι είσαι ο Υιός του Θεού. Φαντάζεστε εκεί πέρα, δηλαδή ήταν φοβερό το φαινόμενο. Επειδή δεν πιστεύαν ότι είναι προφήτης, πήγαινε ένας-ένας από πίσω. Μπαμ, του ρίχνε μία. Ποιος σε χτύπησε? Πώς παίζουν τα παιδιά του μπιζ και λένε ποιος σε βάρεσε. Έτσι το κάνουν. Νομίζανε ότι παίζανε με τον Κύριό μας, αδερφοί μου. Και το πρωί αυτό το κάνανε και τον χτυπάγανε, τον βρίζανε μέχρι το πρωί. Το πρωί τώρα λέει, πρωί-πρωί στις 6 το πρωί, είναι η πρώτη ώρα της ημέρας. Πήρανε τον Κύριό μας και τον πήγανε στον Πιλάτο. Ο Πιλάτος είναι η πολιτική εξουσία τώρα, όχι η θρησκευτική που ήταν ο Καϊάφας. Ο Πιλάτος ρωτάει, τι μου τον φέρατε αυτόν εδώ? Σταύρωσον αυτόν, φώναζαν. Λέει, τι έκανε? Σταύρωσον αυτόν. Αν δεν ήταν κακοποιός, δεν σας το φέρναμε. Όταν πεις τον άλλο είναι κακοποιός, πρέπει να πεις τι κακό έκανε. Λέω, παραδείγματος χάρη, αδελφή Σοφία είναι κακοποιός. Τι κακό έκανε? Σε έκλεψε, σε χτύπησε, σε έβρισε. Τι κακό έκανε για να πούμε είναι κακοποιός? Μα δεν έχει κάνει κανένα τέτοιο κακό. Όχι, κακοποιός είναι. Ναι, αλλά τι κακό? Όταν λέει κακοποιός σημαίνει επίησε κάτι κακό. Αυτό πάνε πει κακοποιός. Τι κακό έκανε? Αν δεν ήταν κακοποιός δεν θα σου φέρναμε. Χωρίς να πούνε καμιά απόδειξη, τίποτα. Ο Πιλάτος είναι δικαστής, είναι έξυπνος άνθρωπος και καταλαβαίνει ότι δεν έχει κάνει τίποτα ο Κύριος. Λέει, ας τον ανακρίνω. Μπαίνει μέσα, του λέει, βλέπεις τι σου καταμαρτυράνε. Τι έκανες? Και ο Κύριος μας του λέει, αυτή είναι η καλή ομολογία που είπε ο Κύριός μας ενώπιον του ποντίου Πιλάτου, έτσι αναφέρει ο Παύλος ο Δημόθεος. Λέει, η βασιλεία η δικιά μου δεν είναι από τον κόσμο αυτό. Αν ήταν από τον κόσμο αυτό, οι υπηρέτες μου θα αγωνιζόταν να μην παραδοθώ σε σένα, αλλά η βασιλεία μου δεν είναι εντεύθεν. Του κάνει Πιλάτος, βασιλιά είσαι εσύ? Δηλαδή, ένας δικαστής, εμείς που δεν είμαστε δικαστές, θα του λέγαμε, πού είναι αυτή η βασιλεία σου? Από ποιο μέρος είσαι εσύ, αφού δεν είναι από εδώ η βασιλεία σου? Από πού ήρθες εσύ? Ποιοι είναι οι υπηρέτες σου? Σε ποιους βασιλεύεις? Έτσι δεν είναι? Ένας δηλαδή κατευθείαν, ένας ανακριτής, οι ανακριτές είναι ιδιαίτερα έξυπνοι άνθρωποι. Με μία λέξη που θα πεις θα σου κάνουν 10 ερωτήσεις. Από πού και πώς και γιατί, και θα σου κάνουν ερωτήσεις για να δουν τι θες να πεις. Βλέπουμε όμως, αδερφοί μου, ότι δεν πολύ δίνει σημασία ο Πιλάτος σε αυτά τα λόγια που του λέει ο Κύριος. Όταν του λέει βασιλιάς είσαι εσύ, του λέει, ο Κύριος μας του λέει, εγώ γι' αυτό γεννήθηκα. Εγώ, του λέει, γι' αυτό γεννήθηκα και ήρθα να μαρτυρήσω στην αλήθεια. Θα του πει από πού ήρθες. Γιατί ο Κύριος μας γεννήθηκε βασιλιάς πριν γίνει ο κόσμος. Πριν γίνει ο, λέει, πριν φτιάξει τον ουρανό, λέει, πριν φτιάξει τη γη. Τι είπε, εγώ έχω το βασιλέα μου. Έτσι δεν είχε πει ο Κύριος. Ήμουν απλησίων αυτού, δημιουργούσα. Διε μου βασιλείς βασιλεύουσι. Πριν γίνουν όλα αυτά, τα είχε σχεδιάσει όλο ο Κύριος. Δηλαδή του λέει, είσαι βασιλιάς εσύ. Και όταν του είπε ότι η βασιλεία μου δεν είναι από εδώ και ότι εγώ ήρθα για να μαρτυρήσω στην αλήθεια, αντί να ασχοληθεί με αυτό, λέει, τι είναι αλήθεια. Και έχει μπροστά του την αλήθεια. Έχει μπροστά του τον Χριστό, αυτός είναι η αλήθεια. Η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Και βγαίνει έξω και πάει και λέει στους Φαρισαίους, εγώ δεν βρίσκω τίποτα, λέει, σε αυτόν τον άνθρωπο. Κατάλαβε αμέσως ότι οι Φαρισαίοι θέλουν να το σκοτώσουν για έναν ύπαρκτο λόγο. Αυτοί φωνάζανε «Σταύρωσον αυτόν». Καλά τους λέει. Παίρνει ο Πιλάτος τον Κύριό μας τότε, αδερφή μου, και τον στέλνει στον Ηρώδη. Ο Πιλάτος, είπαμε, ήταν ο ηγεμόνας της περιοχής και ο δικαστής. Ο Ηρώδης ήταν ο βασιλιάς της περιοχής. Ήταν όλοι κάτω από τον αυτοκράτορα της Ρώμης. Ο Ηρώδης λοιπόν ήταν βασιλιάς και λέει, ας τον στείλω στον Ηρώδη. Και ενώ ήταν εχθροί μεταξύ τους ο Πιλάτος με τον Ηρώδη, συμφιλιωθήκαν εκείνη την ημέρα. Τα βρίσκουν, δηλαδή απέναντι στα παιδιά του Θεού συμφιλιώνονται οι ασεβείς. Και τότε, όταν πήγε στον Ηρώδη, ο Ηρώδης περίμενε να ακούσει κάτι από τον Κύριο, να δει κάνα θαύμα. Νόμιζε ότι ο Κύριος μας είναι κάνας ταχυδακτυλουργός και κάνει όπως κάνουν οι μάγοι κάποια κόλπα, λέει, θα μου κάνει κάνα κόλπο τώρα να γελάσω. Ήταν ένας υπερήφανος άνθρωπος και ασεβής τελείως. Ο Κύριος τον είχε πει μεγάλη αλεπού. Είχε πει, είπατε προς την αλόπε κατά αυτήν, λέει. Γιατί ζητάει να σε θανατώσει. Ο Κύριος μας τον Ηρώδη δεν είπε ούτε μία λέξη. Ενώ στον Πιλάτο και στον Καϊάφα έδωσε την ευκαιρία να μετανοήσουν. Στον Ηρώδη δεν απάντησε ούτε μία λέξη. Ήξερε εκ των προτέρων ότι και οι άλλοι δεν πήραν στροφή, αλλά τουλάχιστον οι άλλοι προσπαθούσανε να βρούνε μια κατηγορία. Και ο Κύριος μας τους απολογήθηκε ότι δεν υπάρχει κατηγορία. Ενώ στον Ηρώδη, ο Ηρώδης δεν τον είδε ότι έχει κάτι για να τον... Ο Ηρώδης δεν το είδε έτσι. Ο Ηρώδης το είδε ότι είναι ένας θαυματοποιός που κάνει κάποια θαύματα να γελάσουμε λίγο. Ο Κύριος δεν το απαντάει καθόλου. Οι στρατιώτες του όμως, για να τον περιπέξουν και να δείξουν και τους καλούς στον Ηρώδη, του βγάζουν τα ρούχα του Κυρίου μας, αυτό το έκανε οι στρατιώτες του Ηρώδη. Του βγάλανε τα ρούχα του και του βάλανε μια βασιλική στολή. Αλλά μετά από τη βασιλική στολή, του δώσανε ένα καλάμι και του δώσανε και ένα γκάθινο στεφάνι στο κεφάλι. Δεν του βάλανε τη μήτρα που βάζουνε στο βασιλιά. Και λένε, δείτε ένας βασιλιάς με στεφάνι αγκάθινο. Το αγκάθινο στεφάνι το βάλανε οι στρατιώτες του Ηρώδη, το κάνουν αυτό. Για να τον περιπέξουν ότι και καλά εμείς έχουμε βασιλιά τον Ηρώδη, εσύ δεν είσαι τίποτα. Βλέπετε, άλλο πράγμα έκαναν οι δούλοι του αρχιερέα, είσαι προφήτης, μπαμ, το χτυπάγανε, για προφήτευσε. Άλλο πράγμα έκαναν οι στρατιώτες του Ηρώδη και μετά οι στρατιώτες του Πιλάτου τον μαστίγωσαν για να πάει να σταυρωθεί, γιατί όταν καταδίκαζε κάποιον ο Πιλάτος σε θάνατο, μετά έπρεπε να το μαστιγώσουν πριν πεθάνει. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Εδώ λοιπόν, αδερφοί μου αγαπητοί, βλέπουμε τον ο Πιλάτος βγαίνει έξω και προσπαθεί να τους βρει μια δικαιολογία, γιατί στο ενδιάμεσο από αυτό φαίνεται, ενώ είχε πάει ο Κύριός μας στον Ηρώδη, έρχεται και τον βρίσκει η γυναίκα του και του λέει: άπεχε από το δίκαιο τούτο, γιατί πολλά έπαθα σήμερα κατόναρ γι' αυτόν. Δηλαδή είχε δει το ενύπνιο η γυναίκα του και έπαθε πολλά στον ύπνο της γι' αυτόν. Και του λέει: άπεχε από αυτόν τον άνθρωπο το δίκαιο. Και μόλις ο Πιλάτος έψαχνε ευκαιρία πώς θα τον απολύσει. Και σκέπεται: θα τους καταφέρω. Και τους λέει: κάθε χρόνο τέτοια εποχή, πριν το Πάσχα, σας ελευθερώνω ένα κατάδικο. Ποιο θέλετε να ελευθερώσω, τον Ιησού ή τον Βαραβά? Ο Βαραβάς ήταν ληστής. Ήταν για στάση και φόνο, λέει, ήταν εκεί. Είχε κάνει φόνο, επανάσταση και ήταν καταδικασμένο. Λέει: ποιο να σας απολύσω, τον Ιησού ή τον Βαραβά? Εκεί μας λέει η γραφή ότι άρχισαν οι Φαρισαίοι και έπιθαν τον κόσμο από κάτω: το Βαραβά να φωνάξετε, το Βαραβά να φωνάξετε. Και άρχισε πόνο, το έλεγε λοιπόν εκεί οι Φαρισαίοι, και άρχισαν να λέγουν: το Βαραβά, το Βαραβά. Και σιγά σιγά ο όχλος είναι όχλος. Ο ένας με τον άλλο φώναζαν: το Βαραβά, το Βαραβά. Ήταν λίδε ο Βαραβάς ληστής. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Λέει: και τι να κάνω τον βασιλέα σας, σταύρωσον αυτόν. Λέει: το αίμα αυτού εφημάς και επί τα τέκνα ημών. Τι ήταν να το πούν αυτό, αδερφοί? Τι ήταν να το πούν αυτό? Ακόμα το πληρώνουνε. Και αυτοί και τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους και τα δισέγγωνα και τα δεκάκης εγγόνια πληρώνουνε αυτό το αίμα του δικαίου. Το αίμα του σε εμάς και στα τέκνα ημών. Καλά εσύ, τι μπλέκεις τα παιδιά σου πίσω? Τόσο ανόητοι είναι μερικοί άνθρωποι, τόσο τυφλωμένοι, τους βάζει ο σατανάς δηλαδή να δέσουν και τα παιδιά τους ακόμα. Μερικοί κάνουν βρώμικες πράξεις και δένουν με τις πράξεις τους τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους. Αυτό είναι κατευθείαν από το σατανά, Γιατί ο σατανάς δεν θέλει να εξολοθρεύσει μόνο εσένα. Θέλει να εξολοθρεύσει και το παιδί σου και το εγγόνιο σου και το δυσέγγωνο. Να σε ξεκληρίσει θέλει. Είναι ανθρωποκτόνος. Και τι να κάνω τον Ιησού σταύρωσον αυτόν? Και τότε λέω: δεν το σταυρώνω. Και τότε, αδερφοί, του είπαν αυτό το λόγο που λύγησε ο Πιλάτος. Του είπαν: εάν τούτον απολύσεις, δεν είσαι φίλος του Κέσαρα. Όποιος κάνει αυτόν βασιλέα, αντιβαίνει στον Κέσαρα. Λέει, σαν να του είπαν ότι θα πάμε να πούμε στον Κέσαρα ότι ήρθε ένας βασιλιάς επαναστάτης και εσύ δεν τον σταύρωσες και τον άφησες να κάνει επανάσταση, για να κάνει επανάσταση. Τον απόλυσες. Καταλάβατε τι του είπανε? Εάν τούτον απολύσεις, δεν είσαι φίλος του Κέσαρα. Δηλαδή, ότι με λίγα λόγια, ότι ο Κύριος μας ήταν βασιλιάς επαναστάτης εναντίον του Κέσαρα. Καταλάβατε που το πήγαν? Γιατί αυτοί πήραν την απόφαση να το σκοτώσουν επειδή είπε: είμαι Υιός Θεού. Αλλά στην πολιτεία δεν μέτραγε αυτή η κατηγορία. Έπρεπε λοιπόν στην πολιτεία να πούνε μια κατηγορία ανάλογη της πολιτείας. Και του είπανε: εάν τούτον απολύσεις, δεν είσαι φίλος του Κέσαρας. Όποιος κάνει τον εαυτό του βασιλιά, αντιβαίνει στον Κέσαρα. Ο Χριστός δηλαδή που είπε ότι είναι βασιλιάς, αντιβαίνει στον Κέσαρα. Και εσύ τον αφήνεις να αντιβαίνει στον Κέσαρα. Καταλάβατε τι? Αυτό ακριβώς είπανε. Και τότε ο Πιλάτος παρέδωσε τον Ιησού δι' ένα σταυρωτή. Φοβήθηκε μη χαστείς του. Σου λέει θα με κατηγορήσουν τώρα στον Κέσαρα. Έχω προβλήματα με τον Κέσαρα. Θέλω δε να ξέρετε ότι ο Πιλάτος μετά από λίγο δολοφονήθηκε. Ούτε δόξα έλαβε ούτε τίποτα. Και είναι μέχρι σήμερα θα έχει και την καταδίκη πάνω του. Και υποχώρησε και τους παραδίνει το Βαραβά και τον Ιησού παρέδωσε για να σταυρωθεί. Όταν παρέδιναν κάποιον για να σταυρωθεί, το πρώτο που κάνανε είναι τον μαστιγώνανε. Δηλαδή δεν έφτανε ο σταυρικός άνθρωπος που ήταν τόσο σκληρός, έπρεπε να φάει και παραμία τεσσαράκοντα, 39 ραβδισμούς. Φανταστείτε τον Κύριο τι ταλαιπωρία, είχε φάει κλωτσές, σπροξιές, χαστούκια, όλη νύχτα από τους Φαρισαίους. Πήγε, τον περιέπαιξαν οι στρατιώτες του Ηρώδη. Βασιλιά είσαι εσύ, οι άλλοι προφήτη είσαι εσύ. Τώρα αυτή είσαι κατάδικος, πρέπει να βασανιστείς. Δηλαδή άλλο έκαναν οι δούλοι του αρχιερέα, άλλο έκαναν οι στρατιώτες του, πώς τον λέγανε, του Ηρώδη, και άλλο οι στρατιώτες του Πιλάτου. Αυτοί τον χτύπησαν, τον βασάνισαν, γιατί είναι κατάδικος για θάνατο. Ήταν βασανιστές αυτοί. Και αφού χτύπησαν τον Κύριό μας και τον μαστίγωσαν, τον παρέδωσαν για να σταυρωθεί. Την ώρα που το παρέδωσαν για να σταυρωθεί ήταν και σταύρωσαν τον Κύριό μας, ήταν 9 η ώρα το πρωί. Όλο αυτό δηλαδή η δίκη και η τυραννία του Κυρίου μας ήταν από τις 6 το πρωί τον πήγανε στον Πιλάτο μέχρι τις 9 που τον σταυρώσανε. 3 ώρες δηλαδή. Τον ανακρίνανε και, και μετά το χτυπήσανε και οι στρατιώτες του Ηρώδη και του Πιλάτου. Και ο Κύριος μας πηγαίνοντας τώρα του φόρτωσαν το σταυρό, για να καταλάβετε, για να κρατήσει το σώμα του ανθρώπου ο σταυρός. Δεν ήταν ένα ξυλάκι μικρό, ήταν δύο κόρμοι δέντρων. Γιατί το καρφώνανε κάτω στη γη, να μην μπορεί ο άνθρωπος να μετακινηθεί, έπρεπε να είναι γερό για να τον καρφώσουν εκεί πάνω. Και φορτώσανε το σταυρό στον Κύριο, έτσι κάνουν στους κατάδικους. Σου λέει πάρ' και το σταυρό σου εκεί που θα σταυρωθείς, θα το κουβαλήσεις, εμείς θα το κουβαλήσουμε. Και το φορτώνανε σε αυτόν και το χτυπάγανε και από πίσω. Έτσι κι αλλιώς καταδικασμένο σε θάνατο ήταν. Ενώ πήγαινε ο Κύριος μας στο δρόμο, δεν άντεξε αδελφοί μου και έπεσε κάτω. Από την κούραση, την ταλαιπωρία και από την τόσο μεγάλη θα λέγαμε ηρωνία που του κάνανε και από τα χτυπήματα και από τα μαστιγώματα. Ο Κύριος μας δεν άντεξε και έπεσε κάτω. Εκείνη την ώρα πέρναγε κατά τύχη ένας από την Κυρίνη, ένας μαύρος δούλος, ο Σίμωνος Κυριναίος. Τώρα οι στρατιώτες σου λέει, μη σας σηκώνουμε το σταυρό που δεν μπορεί να τον πάει. Και αγκαρεύουνε τον δούλο, έλα εδώ του λένε εσύ, μαύρος είσαι, έλα εδώ. Τον παγκώνουνε τον άνθρωπο, πάρ το σταυρό και πήγαινε τον πάνω. Τι να κάνει, δεν μπορούσε να αρνηθεί στους στρατιώτες. Και κατά τύχη, αδερφοί μου, αυτός ο άνθρωπος, ο απλός, ο δούλος, ξεκούρασε τον Κύριό μας. Αυτός ο άνθρωπος που ήταν κουρασμένος και αυτός ερχόταν από τον αγρό, αλλά του δόθηκε η ευκαιρία να ξεκουράσει τον Κύριό μας. Καμιά φορά θα λυπείς, εμένα που είμαι δούλος, εγώ που, δεν είμαι, που είμαι άσημος, εγώ τι μπορώ να προσφέρω για τον Κύριο. Θα σου δώσει ο Κύριος την ευκαιρία να τον υπηρετήσεις. Όλοι, είτε άντρας είναι, είτε γυναίκα είναι, είτε παιδί, είτε μορφωμένος, είτε αμόρφωτος, είτε δεν ξέρω, δούλος, είτε ελεύθερος, είσαι ένας άνθρωπος ειλικρινής. Θα σε χρησιμοποιήσει ο Κύριος για κάποιο έργο. Απλά την ώρα που θα σου δοθεί η ευκαιρία, κάμε το. Αυτό που έκανε τώρα ο Σίμων ήταν πολύ μεγάλο. Φαντάστείτε τον ένα δούλο που του ρίξε το χαστούκι εκείνη την ημέρα και τον άλλο δούλο που πήγε το σταυρό του στο Γολγοθά. Και οι δυο θα είναι εκεί, Ο ένας θα υψωθεί και ο άλλος θα τρέμει σαν το φυλλαράκι του δέντρου. Θα τρέμει μπροστά του, γονατιστός, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και ενώ τον παρέδωσαν για να σταυρωθεί, τον έφτασαν πάνω στο... τον έβαζαν κάτω το σταυρό και του κάρφωναν τα χέρια. Εδώ θέλω να καταλάβετε, γιατί καμιά φορά δείχνουν στο σταυρό τον Κύριό μας να πατάει πάνω σε ένα ξύλο. Δεν πάταγε σε κανένα ξύλο ο Κύριος. Δεν πάταγε κάτω, γιατί λέει εξυρθρώθησαν πάντα τα οστά μου. Ξέρετε, πάνε πια εξυρθρώθησαν. Εμείς 2 λεπτά να κάτσουμε έτσι, κρεμαστείτε, όποιος θέλει να πιάσει, ας πιαστεί από ένα δοκάρι κάπου με τα χέρια και να κρεμαστεί, δεν σας λέω πολύ, 3 λεπτά. Αισθάνεσαι ότι φεύγουν οι αρθρώσεις όλες. Σκεφτείτε ότι ο Κύριος μας δεν πιανότανε από τα χέρια για να κρατηθεί. Ήτανε από τα καρφιά κρεμότανε. Γι' αυτό λέει εξυρθρώθησαν πάντα τα οστά μου. Ήταν πολύ φρικτό αυτό που πέρασε στο σταυρικό θάνατο. Και ταυτόχρονα έχανε και αίμα. Γιατί εκεί που τον τρύπησαν, φαίνεται βρήκανε φλέβα και άρχισε να φεύγει το αίμα του Κυρίου μας. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Πάνω στο σταυρό τώρα ο Κύριος μας είπε 7 λόγους. Πρώτα απ' όλα τον εγκατέλειψαν όλοι. Εκείνο το βράδυ τον είχε αρνηθεί 3 φορές ο Πέτρος και βγήκε έξω, λέει ο Πέτρος, γιατί πριν φωνάξει, λέει ο Αλέκτορα, από το βράδυ μέχρι το πρωί, στου δούλου του αρχιερέα το μέρος των κάναν τον Πέτρο να να τον αρνηθεί τον Κύριό μας. Και ο Πέτρος λέει ήρχισε να κλαίει πικρός, δηλαδή άρχισε από εκείνη την ώρα που τον κοίταξε ο Κύριος και έκλαιγε μέχρι που αναστήθηκε ο Κύριος. Δεν έκλαψε δηλαδή λίγο, έκλαιγε πολύ ο Πέτρος, τι έκανα στον Κύριό μου. Αλλά όλοι τον εγκατέλειψαν. Ο Ιωάννης όμως φαίνεται πως πρέπει να είχε σπίτι στην Ιερουσαλήμ ο Ιωάννης. Να ήταν πιο ευκατάστατος, γιατί είχαν πλοίο, ήταν φαίνεται επιχειρηματίες και ίσως είχαν και κάποιο σπίτι. Δεν ξέρουμε από κάποιο συγγένη, πάντως είχε σπίτι ο Ιωάννης φαίνεται στην Ιερουσαλήμ. Και ήταν και γνωστός στον αρχιερέα ο Ιωάννης που είπε να μπει ο Πέτρος μέσα. Φαίνεται είχε κάποιες προσβάσεις στην Ιερουσαλήμ ο Ιωάννης από τους υπόλοιπους μαθητές. Και ο Κύριος μας πάνω στο σταυρό βλέπει μόνο τη μητέρα του από κάτω και τον Ιωάννη. Όλοι οι άλλοι είχαν φύγει. Βλέπετε, η αγάπη έξω διώκει το φόβο. Ο Πέτρος ήταν πιο παλικαράς αλλά έφυγε. Ο Ιωάννης που αγαπούσε ήταν εκεί. Αυτό θέλω να το προσέξετε, αδερφοί. Δεν είναι επειδή αυτός είναι παλικαράς, επειδή αυτός είναι τολμηρός, επειδή αυτός είναι θαραλέος. Να ξέρετε ότι η αγάπη βάζει θάρρος στον άνθρωπο. Έχω δει, ας πούμε, αν θα δείτε αυτά τα ντοκιμαντέρ, θα δείτε μόλις δει ένα λιοντάρι, ας πούμε, ένα ζώο, αρχίζει να τρέχει. Όταν όμως πάει να το αρπάξει το παιδί του, ένα βούβαλος παραδείγματος χάρη, βάζει τα κέρατα και ορμάει πάνω του, σου να σώσει το παιδί μου. Έχω δει μικρά ζώα να τα βάζουν με πολύ μεγάλα, γιατί είναι το παιδί μου. Και η αγάπη, αδερφή, αυτό που έχει, του βγάζει το φόβο έξω. Ο Κύριος μας 2 από τα λόγια που είπε ήταν στον Ιωάννη και στη μητέρα. Του είπε, Ιωάννη, του είπε από το σταυρό, ιδού η μήτρη σου. και είπε στη μητέρα του «Ιδού ο Υιός σου». Και από τότε, λέει, ο μαθητής εκείνος έλαβε τη μητέρα του Κυρίου μας στο σπίτι του. Άρα πρέπει να είχε κάποιο οίκημα, γιατί ήταν Γαλιλαίοι, δεν ήταν από την Ιερουσαλήμ. Δεν είχαν σπίτι στην Ιερουσαλήμ. Φαίνεται όμως ότι ο Ιωάννης είχε κάποιο κατάλημα και πήρε τη μητέρα του, του Κυρίου μας, από τότε, λέει, γιατί έμειναν πολλές ημέρες στην Ιερουσαλήμ. Θα δούμε μετά, από 7 ημέρες θα πει στο Θωμά, συν 3 μέρες, έμειναν πάνω από 10 ημέρες τουλάχιστον στην Ιερουσαλήμ. Πήρε λοιπόν ο Ιωάννης τη μητέρα του Κυρίου μας στο σπίτι του. Μια άλλη λέξη που είπε ο Κύριος πάνω στο σταυρό, πριν σταυρώσουνε, πάντοτε του δίνανε ξύδι μαζί με κρασί, δηλαδή και ωραίο κρασί, ξινό κρασί τους δίνανε πολύ, για να μεθύσουν λίγο, να μην πονάνε, γιατί ήταν πολύ σκληρός ο πόνος των καρφιών. Η κρεμάλα ήταν πολύ, η σταυρική θυσία ήταν πολύ φοβερή. Ο Κύριος μας όμως δεν ήπιε. Όταν όμως κάποιος χάνει αίμα, αρχίζει και λέει διψώ. Και τότε βάλανε σε ένα καλάμι ένα σφουγγάρι, το βουτήξανε μέσα στο ξύδι και το δώσανε. Είναι άλλο το ένα περιστατικό, άλλο το άλλο, μην τα μπερδεύετε. Και γευθείς, λέει ο Κύριος, δεν ήθελε να πιει. Η τρίτη λέξη λοιπόν είναι διψώ. Άλλη, η τέταρτος λόγος που είπε ήταν πάνω στο, ήταν για το ληστή. Του ληστή του είπε, αλήθεια, αλήθεια σου λέγω, όταν, γιατί στην αρχή και δυο ληστές ειρωνευότανε. Μετά όμως ο ένας μετανόησε ακούγοντας τον Κύριο και λέει, μη σάξε τον όξε πράξα να απολαμβάνουμε, αυτός που δεν άτοπον έπραξε. Και τότε του είπε, θυμίσουμε Κύριο όταν έρθεις εν τη βασιλεία σου. Και ο Κύριος του είπε, αλήθεια, αλήθεια σου λέγω, σήμερα θα είσαι μαζί μου μες στον παράδεισο, εν το παραδείσο. Είναι ο τέταρτος λόγος αυτός που είπε. Ο πέμπτος λόγος που είπε ο Κύριος μας ήταν «Ηλί, ηλί, λαμάσα βαχθανή, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειπες». Και μάλιστα, επειδή δεν ξέρανε τη γλώσσα οι Εβραίοι, φανταστείτε ότι πως τα παιδιά εδώ των Αλβανών δεν ξέρουν τώρα τα αλβανικά. Όταν πάνε στην Αλβανία δεν ξέρουν να μιλάνε αλβανικά, γιατί έχουν μεγαλώσει εδώ. Ή τα μιλάνε σπαστά. Όταν λοιπόν είπε η Λίλη Λαμάσα Βαχθανή, το είπε στα αραμαϊκά ο Κύριος. Αλλά αυτοί, επειδή μιλάγανε όλη την ελληνική γλώσσα, δεν καταλάβανε τι είπε και νόμιζαν ότι φωνάζει στον Ηλία. Λέει, για αφήστε να δούμε, έρχεται ο Ηλίας να το σώσει. Οι διαβαίνοντες κουνάγανε το κεφάλι τους. Άλλους έσωσε, ασώσει τον εαυτό του. Άλλοι χτυπάγανε τα σύθη τους. Πω, τι έγινε στο Χριστό. Άλλοι διαβαίνοντες. Οι στρατιώτες πήραν τα ρούχα του και βάλαν, τα μοίρασαν, γιατί ήταν, οι στολές ήταν ακριβές. Δεν ήταν εύκολες όπως τώρα πας και αγοράζεις ρούχα. Και επί τον ηματισμό του βάλανε κλήρωση. Ήταν η φαντός, όλος άραφος, λέει, ο χιτώνας του. Ρίξανε κλήρωση ποιο θα πέσει για να μην τον κόψουνε. Αυτά έγιναν και εκεί θα πει ο Κύριός μας τον έκτο λόγο. Ο έκτος λόγος, έτσι ποιο ήταν, πατέρα μου συγχώρεσέ τους, γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν. Ήταν ο έκτος λόγος. Και ο έβδομος λόγος ήταν τετέλεστε. Τελειώσαν όλα τώρα. Πάτερ μου, ισχύρα σου παράδειδο το πνεύμα μου. Και βέβαια, ενώ ο Κύριός μας πέθανε στις 12 το μεσημέρι. 12 το μεσημέρι πέθανε ο Κύριός μας. Και ενώ πέθανε, έγινε, λέει, σκοτάδι σε όλη τη γη. Έγινε έκλειψη ηλίου για 3 ώρες. Από ώρα έκτη, η έκτη είναι 12 το μεσημέρι, μέχρι 3 το μεσημέρι. Έγινε σκοτάδι και ο εκατόνταρχος είπε, βεβαίως δίκαιος είπε ο άνθρωπος τούτος. Είπε ο εκατόνταρχος. Μετά στις 3 η ώρα πήγε ο βουλευτής τώρα ήταν ο, πώς τον λέγανε, ο Ιωσήφ από Αρημαθίας, και ζήτησε από τον Πιλάτο το σώμα του Ιησού. Ή πέθανε κιόλας. Ήταν πολύ ταλαιπωρημένος ο Κύριος. Και για να δει ότι έχει πεθάνει, πήγε ένας στρατιώτης και του ρίξε μία με τη λόχη. Νομίζετε ότι η λόχη ήταν κάνα μαχαιράκι, κάνα σουγιαδάκι. Έτσι ήταν λόχες που είχαν οι στρατιώτες. Δηλαδή την έπαιρνε και σου άνοιγε τα πλευρά. Τον κάρφωσε, λέει, και έτρεξε αίμα και νερό. Εδώ πολλοί θέλουν να πούνε ότι ο Κύριος πέθανε από συγκοπή. Και καλά είχε μαζέψει υγρό η καρδιά από κάτω και όταν τον τρύπησε έτρεξε αίμα και νερό. Αυτό δεν στέκει. Είναι ανοησίες ψευτοεπιστημόνων. Η πραγματική επιστήμη τι λέει? Όταν κάποιος πεθαίνει από καρδιά τι λέει? Παιδί μου θέλω να... Μπαπ, και πέφτει κάτω ξερός. Δεν μπορεί δηλαδή να τελειώσει την πρόταση. Ο άνθρωπος όμως ο οποίος πεθαίνει από αιμορραγία, ακόμα και το ζώο όταν το σφάζουν, κάνει μια τελευταία προσπάθεια, βλέπετε, βγαίνει το αίμα και ψοφάει. Έτσι ο Κύριος μας έκανε τελευταία προσπάθεια, είπε την τελευταία λέξη και ξεψύχησε. Είπε, Πατέρα μου, σε χείρα σου παρήδω το πνεύμα μου, και τούτο υπόν εξέπνευσε. Είναι χαρακτηριστικό της αιμορραγίας αυτό. Το ξέρετε αυτό, και η δίψα. Μετά πήγανε δύο άνθρωποι, ο Ιωσήφ και ο, πώς τον λέγανε, ο Νικόδημος, και πήραν το σώμα του Κυρίου μας, το οποίο, αδερφοί μου, το βάλανε, λέει, σε μια συντόνα καθαρά, το τυλίξανε, το πλύνανε από τα αίματα, από όλα αυτά, του βάλανε τα σάμπανα, ένα σουδάριο, κάποια υλικά, λέει, 100 λίτρες, πόσα ήταν αυτά, πολλά δηλαδή. Και τον τύλιξαν τον Κύριό μας και τον έβαλαν στο μνημείο που το έχει λατομήσει για τον εαυτό του ο Ιωσήφ. Εις το θάνατο αυτού, λέει, στάθη μετά το πλουσίο. Θα δούμε τώρα την Κυριακή την Ανάσταση του Κυρίου μας. Αμήν.